klúbunum. Okkur liggur á og vil ekki skoða það sem við getum séð.
Þá veitir ansvar síðar að sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Herra forseti,
ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þetta ansvar, fyrir svar við ansvari segjum. Vegna þess að hann komið mitt inn á þennan góða punkt að við eigum auðvitað að læra af reynslunni og það ekki nóg með eins og háttvirtur þingmaður sagði að nú getum við sem sagt krafist meiri svara framtíðina áður en að við förum að taka til við að samþykkja eitthvað meira. Ofan í kaupið þá vil ég halda því fram og spyr háttvirtan þingmanum hans álit á því að við getum lært af þeirri reynslu sem við höfum af því að orkupakki 1 og 2 eru búin að vera hér í gildi í líklega 15 og 10 ár, syngur, eigum að rétt. Og við eigum náttúrulega að læra af þeirri reynslu sem að þessi tímalengd hefur fært okkur. Og við eigum náttúrulega núna, og það hefur marg komið fram í þessari umræðu, en það hefur engin verið til svara hvort hægt sé að gera það. Ég tek sérstaklega til að Dr. Ólafur Ísleifsson, háttvirtur þingmaður, hefur til dæmis kallað eftir því að það er að gera hagfræðilega úttekt á afleiðingum þess að samþekkja orkupakka 3. Og það er alveg mjög sem sagt gildur punktur eða atriði vegna þess að auðvitað þurfum við að vita hvað þessi veisla kostar að taka þennan pakka inn, en það vill svo illa til eins og við vitum allir og öll að hryggjarstykkið í því að innleiða þennan orkupakka er jú þingsályktunar til að, og þær eru ekki kostnaðarmetnar. Þannig að mér langar að spyrja háttvirtan þingmann hvort hann telji að það sé nauðsynlegt að fara fram á það áður en að samþykkt kemur að hagfræðileg úttekt verði gerð og að kostnaðamat liggi fyrir sett mögulegan kostnað heimila, fyrirtækja og svo framvegis áður en við samþykkjum orkupakka 3.